Soyqırım mövzusundakı həqiqət. Yəhudilər və yəhudilik mövzusundakı fikirlərimiz çərçivəsində nazilər tərəfindən 2-ci dünya müharibəsi illərində yəhudilərə qarşı reallaşdırılan soyqırım vəhşiliyini də qiymətləndirmək lazımdır. Nazistlərin zülm siyasəti. Nazistlər 1933-cü ildə iqtidara gəldikdən sonra Alman cəmiyyəti içində özlərinə görə zərərli hesab etdikləri ünsürləri əvvəl təcrid etmək, sonra da aradan qaldırmaq üçün mərhəmətsiz bir siyasət əlim getmişdilər. Kütləvi nazist cinayətlərinin ilk ədəvi Alman cəmiyyəti içindəki üzürlü və genetik xəstəliklərə sahib olan insanlar idi. Nazistlər darimist Alman biologu Ernst Hegel tərəfindən inkişaf etdirilən Yevgenika nəzəriyyəsinə uyğun olaraq, bu insanları Alman cəmiyyətinin genlərini pozan parazitlər olaraq görmüş və bu yazıq insanlara qarşı ən mərhəmətsiz üsullardan istifadə etmişdilər. Əvvəl müəyyən sterilizasiya mərkəzlərində, yeni dezinfeksiya mərkəzlərində toplanan və sonsuzlaşdırılan üzürlü və irsi xəstələr daha sonra Hitlerdən gələn gizli bir əmirlə öldürülməyə başlamışdı. Nazistlər bir tərəfdən də rejim müxaliflərinə qarşı insanlıqdan kənar təzyiqlər tətbiq etməyə başlamışdılar. Bir çox sol və ya liberal fikirli insan, çox sadə rahib və dindarlar yalnız fikir və ya inanclarına görə həbs olunmuş və Münhen yaxınlığında qurulan Dachau iş düşərgəsində ağır şərtlərdə ölənə kimi işlədilmişdir. Nazistlərin zülmünə məruz qalan başqa bir qrup da ölkədəki yəhudilər idi. Hitler və Rosenberg kimi nazist ideoloqlar tərəfindən dünyadakı bütün pisliklərin qaynağı və Alman qanunu pozan parazitlər olaraq göstərilən yəhudi xalqı üzərinə getdikcə ağırlaşan bir təzyiq tətbiq olunmuşdu. Yəhudi dükkanları boykot edilmiş, Alman xalqı yəhudilərə qarşı kin və düşmənçilik bəsləməyə yönəldilmiş, yəhudilər üzərində qanuni məhdudlaşdırmalar qoyulmuşdu. 1938-ci ildə, noyabrın 9-dan 10-una keçən gecədə təşkil edilən və minlərlə yəhudi iş yeri, evi və sinagogun parçalanması ilə nəticələnən Kristal gecəsi nazistlərin yəhudilərə qarşı zülmünün mühüm dönüş nöqtəsi oldu. Gecəyə Kristal gecəsi deyilməsinin səbəbi, yağmalanan iş yeri və evlərin qırılan şüşələrini meydana gətirdiyi görünüşdür. Toplama düşərgələrindəki cinayət və işgəncələr. Kristal gecəsindən sonra Almanya və Avstriyada 2-ci Dünya müharibəsinin başlaması ilə birlikdə Alman işğalı altında olan ölkələrdəki yəhudilər mərhələli olaraq toplama düşərgələrinə sürgün edildilər. Təkcə yəhudilər deyil, qaraçılar, slavyanlar, rus döyüş əsgərləri kimi fərqli etnik və dini şəxsiyyəti olan insanlar Maydanik, Sobibor, Treblinka, Belzec, Çelmno kimi çoxu Polşada iştirak edən düşərgələrdə toplanmış və çox bir şərtlərdə Alman döyüş sənayesində külə kimi istifadə edilmişdi. Ancaq nazist zülmü insanları külə kimi işlətməkdən daha çox irəli getmişdi. Maydanəkə və digər toplama düşərgələrinə aparılan yəhudilər və digər məhbuslar yük qatarlarına keylənərək günlər boyu daşınmış, bəzi yaşlı və zəif insanlar da bu qatarlarda aclıq, susuzluq və kobulluq səbəbindən həyatını itirmişdir. Qatarlardan indirilən insanlarla bir heyvan kimi rəftar edilmiş, ailələr bölünmüş, ən kiçik bir müqavimət göstərənlər tərəddüdsüz və bəlkə də uşaqlarının və ya ailəsinin gözləri qarşısında edam edilmişdir. Bu düşərgələrdə işlədən insanlara heç bir mərhəmət göstərilməmiş, sadist, yəni başqalarına zülm verməkdən zövq alan nazist zabitlərinin təhqirləri, təhdidləri, işgəncələri altında illərcə kölə həyatı sürmüşlər. Bu məzlum insanlara bir heyvan kimi davranılmışdır. Məsələn, Auschwitz-in məşhur can həkimi Mengele düşərgə məhbusları arasında kobay, yəni elmi araşdırmalarda istifadə edilən təcrübə heyvanı olaraq seçilən yetkinlər və uşaqlar üzərində insan bədəninin ağrıya və ya soyuğa nə qədər dözə bildiyini öyrənmək üçün qorxunç sınaqlar keçirmişdir. Soyuq qış günündə buzlu sulara məcburən soxulub gözlədilən insanların donmadan əvvəl neçə dəqiqə yaşaya bildikləri təcrübə edilmişdir. Mengele'nin kölələr üzərində heç bir narkoz, yəni ağrı kəsici istifadə etmədən cərrahi əməliyyatlar icra etdiyi, məsələn, insanların qollarını, ayaqlarını və ya mədələrini canlı-canlı kəsdiyi haqda məlumatlar mövcuddur. Mengele'nin ən zalım təcrübələri isə düşərgəyə gələn əkiz uşaqlar üzərində olmuşdur. Mengele düşərgəyə gələn bütün əkizləri digər mənsublardan ayırmış və üzərində fərqli sınaqlar edərək irsi faktorların təsirini ölçmüşdür. Ancaq istifadə etdiyi metodlar inanılmaz dərəcədə əziyyətlidir. Əkizlərin qanını bir-birinə keçirilərək reaksiyanı ölçmüş, çoxunda əkizlərin biri və ya ikisi şiddətli ağrılar və yüksək qızdırma keçirmişlər. Mengele göz rənginin irsi olaraq dəyişdirilib-dəyişdirilməyəcəyini ölçmək istəmiş və bu məqsədlə əkizlərin gözlərinə mavi mürəkkəb dökmüşdür. Çoxları dəhşətli ağrılar çəkmiş və bir qismi kör olmuşdur. Kiçik uşaqların qanına müxtəlif xəstəliklərin mikrobları yeridilmiş və bu xəstəliklərə nə qədər dözə bildikləri ölçülmüşdür. Bir çox günahsız uşaq Mengele adlı bu nasiz canavarın əlində işgəncə çəkmiş, şikəst qalmış və ya ölmüşdür. Toplama düşərgələrində acılıq, epidemiya xəstəliklər və sistemli nasiz cinayətləri nəticəsində milyonlarla günahsız insan həyatını itirmişdir. Bu insanların arasında yəhudilərlə bərabər qaraçılar, slavyanlar, ruslar, döyüş əsirləri, nasiz müxalifi olan adamlar da vardır. Qısaca ifadə etdiyimiz bu böyük nasiz vəhşiliyi tarixin açıq və müzakirə edilməz bir həqiqətidir. Nasiz zülmündən zərər çəkənlər yalnız toplama düşərgələrinin məhbusları deyil, yalnız yəhudilər də deyil. İkinci Dünya Müharibəsi təxminən 55 milyon insanın payına düşmüşdür. Müharibədə həlak olan Sovet vətəndaşlarının sayı 25 milyona qədərdir. Onlarla fərqli millət və etnik qrup, nasizmin və onun faşist müttəfiqlərinin zülm və işgəncəsinə məruz qalmışdır. Lakin yəhudilərin nasiz zülmündən böyük zərər çəkmələri həqiqəti, bəzi yəhudilərin digər millətə, məsələn fələstinlərə etdikləri bir zülmü qanuni və haqlı göstərmək üçün istifadə edilə bilməz. Bu kimi qamı xüsusilə ifadə edirik. Çünki İsrail dövlətinin və onun rəsmi ideologiyası olan ateist siyonizm yarım əsrdir yanıldıcı bir təbliğat istifadə edir. Yəni, İkinci Dünya Müharibəsindən tək zərər çəkənlər yəhudilər olduğunu və bunun da İsrailin fələstinlərə qarşı tətbiq etdiyi zülmün üzürlü hesab edilməsini təlqin edir. Soyqırım anlayışının istismar edilməsindən qarşı çıxan yəhudilər. Soyqırım mövzusundakı bu həqiqət son illərdə yəhudilər tərəfindən də ifadə edilir. Fransadakı École Pacte des Hautes Études adlı təhsil təşkilatındakı müasir yəhudi tarixi kürsüsünün başçısı İstəq Bennasa 1 sentyabr 2000-ci il tarixli Liberation qəzetində nəşr olunan yazısında yəhudi soyqırımının bir din halına gətirildiyini ifadə etmiş və belə yazmışdır. Özünü qurban mövqeyinə salmaqla hər yəhudini tənqidə qarşı zəmanət altına alırsınız və beləliklə İsraili də tənqidlərə qarşı zəmanət altına qoymuş olursunuz. New York Universitetindən yəhudi əsilli tarixçi Norman Finkelstein The Holocaust Industry Reflections on the Exploitation of Jewish Suffering yəni soyqırım sənayesi yəhudilərin ağrılarının istismar edilməsi üzərində düşüncələr adlı kitabı yəhudi soyqırma anlayışının siyasi və iqtisadi bir təbliğat vasitəsinə çevrildiyi həqiqətini vurgulayır. Öz nənəsi də nasist toplama düşərgələrində məhbus olaraq yaşamış Finkelstein 2000-ci ildə çap olan kitabında soyqırım anlayışının istər İsrail, istərsə də qərbdəki yəhudi təşkilatları tərəfindən tam mənası ilə istismar edildiyini izah edir. Bilindiyi kimi, 2-ci Dünya Müharibəsindən sonra qurulan beynəlxalq məhkəmələr Almaniyanın nasist zülmündən zərər çəkmiş bütün yəhudilərə böyük bir təzminat ödəməyə məhkum etmişdir. Milyard dollarlarla ifadə edilən bu təzminatın kreditləri Almaniya tərəfindən İsrailə və dünyanın fərqli ölkələrindəki yəhudilərə 10 illərdir ödənmişdir və hələ də ödənməyə davam edir. Yalnız Almaniya deyil, başda İsveç olmaqla müxtəlif Avropa ölkələri İsveçrənin bir maliyyə imperatorluğu hüsusiyyətindəki beynəlxalq bankları hətta nasist işğalı əsnasında yəhudilərə kömək etməyən Şərqi Avropa ölkələri də dəfələrlə nasist zülmündən zərər çəkmiş yəhudilərə təzminat ödəmək vəziyyətində qalmışdılar. Finkelstein, Holokost sənayesi adlı kitabında bütün bu təzminatların istifadə edilməsində bəzi sui-istifadələr edildiyini, nasist zülmündən zərər çəkən yəhudilərə verilməklə Almaniya və bəzi hökumətlərdən çox böyük pullar alındığını, ancaq bunların əsl sahiblərinə, yəni nasist zülmündən zərər çəkmiş yəhudilərə deyil, dinsiz, Allahsız siyonist təşkilatların maliyyəsinə istifadə edildiyini izah edir. Məsələn, yəhudi təşkilatları ötən illərdə də Almaniyadan nasist düşərgələrində kölə kimi işlədilən yəhudilərin əməklərinin təzminatını istəmişlər. Bu ödəmədən faydalanacaq yəhudilərin verdikləri rəqəm isə 135 mindir. Halbuki Finkelstein rəsmi statistikalara dayanan, nasist düşərgələrində işçi kimi işlədilmiş və hələ də həyatda olan yəhudilərin sayının 14-18 minə yaxın olduğunu açıqlayır. Arada qalan böyük fərq təzminat adı altında ateist siyonist təşkilatların kasasına köçürüləcək. Finkelstein həmin mövzuda Holokost sənayesini meydana gətirmək və canlı tutmaq üçün yəhudi təşkilatlarının və bəzən fərdi olaraq yəhudilərin bir çox saxtakarlıq etdiklərində açıqca yazır. Yazıçıya görə Hitlerin son həllinə dair yazılan ədəbiyyatın böyük hissəsi akademik baxımdan dəyərsizdir. Nəticə. Burada izah etdiyimiz həqiqətlərin göstərdiyi nəticə budur. Yəhudilər 2-ci Dünya Müharibəsi illərində nazistlər tərəfindən qorxunc bir soyqırım siyasətinə məruz qalmışlar. Milyonlarla yəhudi fərqli millətlərdən insanlarla birlikdə nazist vəhşiliyinin hədəfi olmuşdur. Bu vəhşiliyi lənətləyir, nə yəhudilərə, nə də başqalarına buna oxşar bir zülmün əsla tədbiq olunmasını istəmirik. Ancaq bu soyqırım həqiqətinin ateist-siyanist ideologiya və İsrail dövlətinin insanlıq cinayətlərini məqbul göstərmək üçün istifadə edilməsi, yəhudi yazar Finkelsteinin dediyi kimi, istismar edilməsi də yanlışdır. Tarixdə bir çox millətə qarşı soyqırım və qırğın tədbiq olunmuşdur. Bunları törədənləri lənətləmək, zərər çəkmişlərə isə eyni hörməti göstərmək lazımdır.